Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo likambo litali fistule obstetrical na kati ya lingomba baye bazali kobela fistule obstetrical bazalaka ndenge nini eloko nini ekomelaka bango na kati ya lingomba. Tolanda boni boni Dr. Chamol azali koyebisa biso
culture na biso ba culture na biso ba retraité ndeki ekosala ke libala na azoza zalaki na libala ekoko okufa donc ezali te conséquence ya fiki conséquence juste ke mwasi wana aobanda aliki komele vi na ye sexuel te ndenge ezali parce que soki azalaki na ye mobali akoki na ye ceux qui ont été mariés beaucoup avant alors qu'il y a les droits reproductifs, maintenant qu'il y a un droit à la mère, il faut jouer dans les droits humains. Donc, il y a la mère, il y a droits reproductifs, il y a un droit à la mère. Alors, il y a des conséquences de ceci sur le plan économique, il y a beaucoup de problèmes à la pauvreté. Parce que les communes, il y a des droits à la mère. À la fin de la vie.
Docteur, pendant l'Italie, traitement au lobby, opération est allée au Eripa, quand il y a un bon yabasi. Est-ce que la opération wana est allée 100% réussite?
Oui, bonne question. 100% est allée, moi, difficile de le dire, parce que est allée, d'accord, monsieur, opéré dans ma mère, monsieur, il y a 70 ans. 50-60 ans. Avant de la fistule, il y a eu 10 ans, 15 ans, parce que d'ailleurs, comme les bâtiments de Konoana, de Pantakate, Jacques Indoki, Zabé. Alors, quand vous souhaitez, parce qu'il n'y avait pas eu de mains expertes dans ce bateau par exemple l'année passée le Salaki campagne était à peu près 996 cas. Dans 996 cas la réparation il y avait 96% de réussite dans la 4% il y a eu d'affichage complète et puis il dit que on dit bon rentrer revenir donc il faut que tu le refaire parce que il est là qui d'affichage c'est tombé il y en a déjà des prix dans la langage médical d'après le bas il y a des fibres il y a des adhérences alors et il fait que il faut en ce moment là attendre il y a peut-être intervention en 2 ou 3 ans.
Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala awa na Washington DC na mikro ezalaki Fatuma Kalala Limasi tokutani bongo mokolo mwalobi.